Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Eiropā sācies karš. Tas notiek Ukrainā. Karu sāka Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Krievijas karaspēks agri no rīta raķetēm apšaudīja Ukrainas militāros objektus un lidostas. Karā iesaistīta arī Baltkrievija. No Baltkrievijas Ukrainā iebrauca Krievijas tanki. Mēs Latvijā esam drošībā, tā saka valsts prezidents Egils Levits un ministru prezidents Krišāns Kariņš. Latvija ir NATO dalībvalsts. NATO pašlaik sūta papildu spēkus uz alianses austrumu valstīm, arī Latviju. Latvijā ierodas ASV, Kanādas un citu valstu karavīri. Tāpat Latvijas iedzīvotājiem nav jāuztraucas par energoresursiem. Latvija papildus iegādāsies gāzi starptautiskajās biržās. Demokrātiskās valstis nosoda Krieviju par uzbrukumu Ukrainai. Krievijai ir jāsaņem bargs sots, uzskata arī to valstu līderi un politiķi, kuriem bija draudzīgas attiecības ar Krievijas prezidentu Putinu. Taču ir arī valstis, kuras Krieviju nenosoda. Tās ir Ķīna un Irāna. Irāna paziņoja, ka Krievijas rīcību izprovocēja Amerikas Savienotās valstis un NATO. Attīstīto valstu organizācija G7 vienojusies pret Krieviju vērst iznīcinošas sankcijas. Tā paziņoja ASV prezidents Joe Bidens. Bidens teica, ka Krievija jāsauc pie atbildības par nepamatoto uzbrukumu Ukrainai. Mēs esam kopā ar varonīgo Ukraiņu tautu. Twitterī pavēstīs Bidens. Par jaunām sankcijām paziņoja Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons. Sankcijas ierobežos Krievijas pilsoņu un Krievijas lielo banku finansiālos darījumus Lielbritānijā. Lielbritānijā būs aizliegti arī Krievijas lidsabiedrības Aeroflot lidojumi. Līdzīgas sankcijas piemēros arī Baltkrievijai. Jaunas sankcijas apspriež Eiropas Savienība ārkārtas samitā. Tās būs vērstas pret Krievijas enerģētikas, finanšu un transporta nozari. Latvija pārtrauks izsniegt vīzas Krievijas pilsoņiem. Vīzas izsniegs tikai tad, ja cilvēkam būs īpaša vajadzība, piemēram, jābrauc uz bērēm. To paziņoja ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Viņš arī atsaucis Latvijas vēstnieku Krievijā Māri Riekstiņu uz konsultācijām. Šodien pie Ukrainas un Krievijas vēstniecībām Rīgā pulcējās cilvēki, viņi izteica atbalstu Ukrainai un pieprasīja Krievijai pārtraukt karu. Cilvēkiem bija Ukrainas un Latvijas karogi un plakāti pret karu un Putinu. Arī Krievijā cilvēki protestē pret karu. Daudzās pilsētās, arī Maskavā un Sanktpēterburgā notika demonstrācijas. Varas iestādes aizturējušas vairākus simtus protestētāju. Telekanālu demonstrētie kadri liecina, ka Krievijas drošības spēki neļauj cilvēkiem piekļūt protesta vietām, viņus filmē un arestē. Latvija ir gatava uzņemt 10 000 iespējamo Ukrainas bēgļu. Paredzēts, ka ukraiņus izmitinātu viesnīcās. Uzņemt bēgļus pieteikušās aptuveni 70 naktsmītnes. Tāpat palīdzību gatavas sniegt pašvaldības.